Vērmenis dārzā dienas garumā pulcēsies darba devēji, lai tiktos ar potenciālajiem darbiniekiem. Darba iespēja karuselī vairākos stendos apmeklētājiem piedāvās dažādas iespējas, kas saistītas ar darba un piemērotas izglītības iestādes meklēšanu. Pasākuma mērķautori ir ik viens cilvēks, stāsta rīkotāja Rīgas Latviešu biedrības projektu vadītāja Lauma Cēlma.
Šobrīd Vērmenis dārzā ir mums gan... Pati, protams, nodarbinātības valsts aģentūra, kas stāstīs par sevi gan sociālie dienesti, kur arī ir ļoti būtiski, teiksim, kādas iespējas ir cilvēkiem, kādu palīdzību saņemt sociālās aprūpes centros. Tātad būs arī no viņiem, kas varēs parādīt un pastāstīt, ko tur var iegūt, kāda ir šī palīdzība saņemamā. Tikpat labi būs arī, teiksim, uzņēmējs, kura darbs ir telemārketings pamatā vai ēdināšanas iespējas, kā arī jauniešu un studentu starptautiskās darba iespējas, kas, es domāju, ir ļoti būtiski ļoti daudziem cilvēkiem, kuri nu pat beidz studijas.
Paralēli būs iespējas par darbu aprunāties arī ar tādām nevalstiskajām organizācijām kā Apeirons vai Jauniešu apvienība Trepes. Nodarbinātības valsts aģentūrā Rīgā sastaptā jauniete Margarita darbu meklē jau 6 mēnešus, bet jaunā māmiņa Jana šeit ieradusies pirmo reizi, jo nu pat zaudējusi darbu. Abas bezdarbnieces iespējas satikt darba devēju brīvā atmosfērā vērtē pozitīvi.
Kāpēc, lai it īpaši šādā labā laikā, lai nevarētu to darīt brīvā dabā? Noteikti, nu... Viss tā darba intervijas parasti ir stīvs, cilvēks sanervizējas, uztraucas. Un brīvākā atmosfērā varbūt ir tiešām reizēm vieglāk atrast kontaktu.
Es domāju, ka arī apsveicam un izmantojam, kad ir uz vietas, ja viņi vēl parunā patiešām un reāli piedāvā, kad ir, nu, tas nav tikai skata pēc, tad jā, apsveicami.
Kā ir ikdienā, teiksim, tā sistēma ir viegla? Tikt līdz pašam darbdevēm.
Es nezinu, kā ir tagad. Pirmā diena, kopš esmu bezdarbniece, nu, reāli. Es sēžu šeit jau trešo stundu. Man izskatās, ka vēl būs jāsēž 3 stundas ar zīdēm.
NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Viera Čīnska stāsta, ka līdzīgi pasākumi šogad izmēģināt jau vairākos Latvijas novados, lai reģionos piedāvātu aktuālās vakances dažādās profesionālās darbības jomās. Šopavasar vakanču gada tirgi ir notikuši Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē. Darba meklētājiem kopumā tika piedāvāts teju 800 vakanču, no kurām jau vairāk kā pusi ir aizpildīts. Račinska secina, ka arī Rīgas darba devēja ir atsaucīga un šādi brīvas atmosfēras vakanču pasākumi varētu kļūt arvien aktuālāki.
Varēs tiešajā kontaktā ar darba devēju pārstāvjiem pārrunāt un... Varbūt arī zudīs viens otrs stereotips nepareizais par to, ka šis darbs ir ļoti smags, te mās maksā un te kaut kas nav izdevīgi, vai tur man ir naktī jāstrādā, vai vēl kaut kādas lietas. Un varbūt, ka tieši darba devēju pārstāvis varēs pārliecināt un izstāstīt arī tās pozitīvās puses, jo katram darbam ir divas puses. Ir prot, nu, neviens darbs nebūs bez garozas, ar to arī ir jāsaprot, arī jārēķinās. Bet mēs noteikti ceram, ka darba devēji varēs interesēt.
Darba iespēju karuselis Rīgā šodien noritēs no pulksten 12 līdz pat 4, un rīkotāji cer, ka šīs darba vietu gada tirgus kļūs par tradīciju pilsētā. Sinti Ambot, Latvijas radio.